Які ціни на продукти чекають нас у 2023-му? Що здорожчає цьогоріч? Найбільше, а що може подешевшати? І чи не виникне дефіциту на певні продукти? Про прогнози на цей рік ми дізналися у економіста Олега Пензіна. Ну, от давайте почнемо з вашої нещодавньої заяви в ефірі телеканалу «Еспресо». От прогнози офіційні були 28-30%, так? Але ви підкреслили, що це загальна інфляція, тобто це все, взагалі все-все-все, якщо порахувати, а продуктова буде однозначно вищою. Наскільки вищою? Чому?
Ну, дивіться, ми ж маємо аналогічну ситуацію, мали і в 22-му році. Тобто в 22-му році загальна інфляція, це було десь на рівні 28%. Напевно, ми побачимо, коли остаточно Держкомстат підіб'є підсумки, це буде трошки пізніше, ми, напевно, цю цифру побачимо. При тому, що продуктова інфляція, тобто ріст цін на продовольчий кошик, виріс десь на рівні 36%. Угу. Це було пов'язано, ну дивіться, ми ж з вами бачимо, та, що і в 21-му, і в 22-му році ціни на енергоносії для населення, вони практично не змінилися. Тобто гривня 67, 99 куб газу, ну, тобто ми як платили, так і платили. Держава взяла на себе цей тягар, і по суті ціни на енергоносії для населення не підвищувалися. В той же час там інфляція практично ноль. В той же час ми от побачили з вами інфляцію, я вже кажу, на рівні 28. Тобто щось мало вирости більше. От, власне, це якраз і є продуктова корзинка. І там достатньо є об'єктивні речі. Ну, от, наприклад, у нас лідерами, абсолютними лідерами росту були овочі, яйця були, ну, яйця в два рази виросли по ціні, так? Mm-hmm. Овочева група виросла на 60-70%. Об'єктивні причини є, окупація частини території України, власне, звідки йшли основні поставки овочів. Як наслідок, дефіцит перекривався імпортом. Імпорт об'єктивно дорожчий, тому що курс гривні по відношенню до долара сильно впав. Окрім цього, продовження сьогоднішньої картинки – це ситуація із енергопостачанням, блекаут, перегід переробних промисловості сільськогосподарської, перегід виробництва продуктів харчування на альтернативні джерела живлення, от, зокрема, там дизель-генератори. Об'єктивно, ми це розуміємо, що кіловат-година вироблена з дизель-генератора в 3,5 рази дорожча, ніж та, що приходить по мережі. Ясно, що бізнес не буде оплачувати з власної кишені, все це лягає в ціну товару, послуг, і це дає, власне, от стимул для подальшого росту цін. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи 2023 року, то ціни будуть рости так само. На жаль, мушу це констатувати. Більше того, ми маємо аналогічні, скажімо, очікування і у уряду. І коли ми з вами подивимося бюджет на 23-й рік, який був прийнятий, і подивимося, що там було закладено в якості макроекономічних показників, на підставі яких рахувався цей бюджет, то, власне, в нас в 23-му році чекає інфляція, загальна інфляція теж 28%. Ціни будуть рости. І тут, напевно, дуже важливо сказати наступне. Сам ріст цін, він не є критичним. Критичним є купівельна спроможність населення. Uh-huh. Тобто ми маємо ріст цін порівнювати разом із ростом або падінням доходів населення. І тут є велика проблема. В 22-му році ми суттєво втратили по доходах населення. За даними Держкомстату, за 22-й рік реальні доходи населення впали на чверть. Ми дивимося, ну, купівельна спроможність, значить, впала практично на 25%. Ми знаємо про те, що 5 мільйонів робочих місць втрачено було, в мінус 30% ВВП, власне, оце ті речі, про які ми зараз з вами говоримо. Коли ми дивимося наступний рік, перніше, вже той, що наступив, 23-й, то в бюджет на 23-й рік у нас закладена мінімальна заробітна платня, така сама, як у 22-му році, 6700. Тобто перший тарифний розряд не виріс, автоматично нічого там рости не буде. Якщо бізнес зможе трошечки зробити якісь покращення для своїх працівників, Це добре, і ми очікуємо, що власний бюджет закладено середня заробітна платня 18 тисяч гривень. Дай Боже, щоб це було досягнуто, але це менше буде, ніж інфляція, яку ми прогнозуємо. Тому, власне, цей рік не буде кращим, і це зрозуміло, війна продовжується, і, власне, продовжується ситуація із фінансуванням соціальних програм. Єдине, що можна сказати, що в бюджеті є гроші і закладені гроші для індексування пенсій. Тобто всі пенсійні виплати у відповідності до законодавства 2017 року будуть проіндексовані по формулі, так що пенсіонери якусь додаткову копійку отримують. Але коли ми з вами говоримо про бюджетників, там, на жаль, ситуація не є настільки доброю, і ріст заробітних плат бюджетників буде незначним.
Ну, і відповідно, їхня купівельна спроможність буде знижуватися, ну, так, пропорційно до росту інфляції.
На жаль, то так. І, ну, дивіться, ми ж з вами живемо в об'єктивних речах. Ми з вами знову ж таки повертаємося до цифр бюджету, який був прийнятий. Доходи в бюджеті 1,3 трильйона гривень, видатки 2,6 трильйона. І це при тому, що ми фінансувати війну десь маємо на 1,2 трильйона гривень. Тобто практично все те, що ми з вами заробимо і зберемо у вигляді податків і зборів, ми будемо фінансувати захист України, безпеку, оборону. Тобто всі соціальні програми, повністю всі соціальні програми, всі соціальні зобов'язання держави планують фінансуватися за рахунок запозичень. Отих 18 мільярдів євро, що нам пообіцяв Євросоюз, ото, що нам американці обіцяють, тобто загальна сума того, що ми маємо залучити, я не говорю про воєнну технічну допомогу, я говорю виключно про макрофінансову допомогу, яка нам потрібна в бюджет. Так от, власне, по оцінках прем'єр-міністра, нам потрібна сума десь порядку 26-27 мільярдів доларів для того, щоб ми перекрили всі наші потреби, а це в основному соціальні видатки. І тут в чому є питання? Питання в тому, що ну, по досвіду цього року 40% від того, що ми отримували в якості макрофінансової допомоги, ну, це тільки так називається допомога. 40% це дійсно була допомога, це дійсно було гранти. А 60% це кредити. Так, і, власне, оцих 18 мільярдів, про які я вже згадував, що нам пообіцяв Євросоюз, це є кредит. Тобто, інакше кажучи, та, він довгостроковий, там більше 10 років, там канікули по сплаті відсоткових ставок в перших 10 років, там дуже низька відсоткова ставка, але це кредит, який потім треба буде віддавати. І віддавати будуть прийдешні покоління, там через 10 з хвостиком років, але, тим не менше, це кредити. Ну, інакшого варіанту нема. Власне, у нас шлях сьогодні тільки такий, для того, щоб захистити Україну.
Для того, щоб Україна взагалі була. Краще ми будемо віддавати борги, аніж не буде нашої держави.
Так, я, власне, про це і говорив.
Так, пане Олеже, а якщо, ваша ласка, давайте розберемо якось більш детально саме наш продуктовий якийсь кошик. От що чекає ну, традиційне, найтрадиційніше? От молоко, яйця, хліб, картопля.
Ну, дивіться, коли ми з вами дивимося продуктовий кошик, то окрім тих речей, про які ми з вами говорили, зменшення пропозицій в зв'язку там, із воєнними діями, в зв'язку із втратою певних територій під окупацією, які знаходяться, в нас ще є сезонний фактор. Ну, тобто, давайте ми згадаємо, що в минулі роки...
Ну, так завжди було, скажімо.
Так, і, власне, ну, от борщовий набір, та, найменше ріст цін був по картоплі, і це дякувати тому, що її посадили всі, хто міг в 22-му році, і її, в дійсності, зібрано було багато. Я думаю, що в цьому році ситуація буде аналогічна. той же час, наприклад, по сухій цибулі є вже проблема сьогодні, і ціна на неї буде рости, і, напевно, вона буде лідером росту цін.
А тому, от що... я хотіла, пане Олеже, от ви згадали про цибулю, це було моє наступне питання. Я пам'ятаю, восени, ще на початку осені, коли її починали збирати, ми саме з вами розмовляли про ймовірний неврожай цибулі. Отже, таки ваші прогнози підтвердилися, і її може нам усім не вистачити.
Ну, дивіться, в нас ж традиційно суха цибуля Херсонщина. Ми ж розуміємо це. Південь Запорізької області. Ну, тобто, там її було менше. Вже на сьогоднішній момент цибуля в нас поїхала із Польщі, поїхала із Туреччини. Ми ж розуміємо з вами, що зараз ще залишки того, що в нас ми маємо, і в нас традиційно десь починаючи в березні місяці, там завжди була величезна проблема з цибулею, вона їхала в нас з середньоазійських республік. Цього року вона звідти точно не поїде, будуть проблеми з логістикою, не доїде. Та. Тому однозначно ми будемо шукати більш дорогу цибулю з Європи. Ну і як наслідок, безперечно, ціна на неї буде вища.
Ну так от що, зараз, от... А наскільки, пане Олеже, от зараз я ну, так склалося буквально, буквально вчора на шубу купувала цибулю, от, ну, більш-менш симпатична така, на яку можна дивитися, це трошки більше 30 гривень.
Ой, дивіться, дуже невдячна справа називати конкретні цифри.
Я зрозуміла, що, дуже багато факторів.
Дуже багато факторів, але якщо так врахувати, що приблизно за грудень до грудня цибуля виросла в середньому десь на 70-80%, то, напевно, ми побачимо достатньо непоганий стрибок в цінах в 20-30% от, в найближчі зимові і весняні місяці. Тобто, напевно, є сенс чекати достатньо стрімкого росту, от десь же починаючи з кінця лютого, початку березня. Це, власне, по борщовому набору, і, власне, це не тільки цибулі стосується, це і буряк, морква, капуста. Тобто, оцей блок, він однозначно, ну, крім картоплі. Огірки, помідори, там теж є своя специфіка. У нас зараз в основному різко збільшився загальний обсяг імпорту. Ну, тому що при нинішніх цінах на енергоносії, при блекаутах, при тому, що вимушені переходити виробники овочів, виробники помідорів, огірки українські на альтернативні джерела енергії, на дизель-генератори, ціна на українські помідори і огірок значно виросла і буде рости далі. Тому знову ж це імпорт і знову це поїде із Туреччини, поїде із півдня Європи, Польща. Ну, тобто, однозначно, це курс гривні.
Пане так. Олеже, от якщо говорити про тепличні овочі, якщо ми їх вже зачепили, чи немає загрози, що взагалі український фермер не стане їх вирощувати? Тому що тут знов таки фактори. От дивіться, на генераторі теплицю тримати мені страшно уявити, скільки це врешті-решт помідорчик буде коштувати. А якщо купівельна спроможність українця впала, він може менше цих помідорчиків купити. Відповідно, це ж такий товар, що швидко псується. І вкласти в нього шалені гроші, а потім, щоб він згнив у магазині, то краще може і не займатися цим в Туреччині, замовити, завести як перекупник.
Ну, у нас взагалі традиційно достатньо велика доля імпорту в томатах, однозначно. Коли ви говорите, чи не буде зменшуватись загальноукраїнська пропозиція по виробництву, буде і вже є, ми вже це бачимо. І коли зараз підійти в магазин, подивитися у Києві, наприклад, в якісь супермаркети, то ви побачите, що пропозиції помідорів...
Ми побачили, пане Олеже, ми так. Дуже це побачили. Як я як великий поціновувач помідорів зараз дуже страждаю з цього приводу.
Так, і більше того, на жаль, також є такий негатив. Смакові якості тих помідорів, які їдуть здалека, вони, на жаль, далекі від ідеалів.
Це ви дуже м'яко висловилися.
Так, вони швидше нагадують пластмасу якусь, вибачте, аніж живий продукт. І я розумію, що це є спосіб максимально зберігти для довгого транспортування той чи інший товар. Але смак втрачається дуже сильно, а ми звикли до дійсно відповідного смаку до тих самих томатів, тому тут є проблеми однозначно. Тому ще раз говорю, той ринок, той попит, який є платоспроможним, а в містах лишаються люди з непоганим рівнем доходів, особливо в великих містах, для них буде працювати український бізнес, навіть на дорогому освітленні і опаленні, тому що він буде забезпечувати необхідний рівень якості і певний попит буде. Все останнє, все те, що буде вимагати більш дешевого продукту, буде переходити на імпорт. Mm-hmm. От виглядати це буде таким чином. Mm-hmm.
А ще хотіла поцікавитися, шалені ціни на рибу. Чому? Ну, тобто інфляція загальна отака, а риба, ну добре, якщо в два рази.
Ну, не в два рази, Держкомстат говорить 45%.
Ну, це вони, певно, з кількою для котиків рахують.
Грудень до грудня. Ні, дивіться, риба ж рибі різничка. В Україну в основному їде риба глибокої заморозки. Тим більше ми дуже мало їмо риби по відношенню до раціональних норм споживання. Проблеми з електричною енергією тут дуже сильно вдарили і по цій позиції, і просто стало значно менше вести зараз, тому що, ну, маємо розуміти, та, що як виглядає холодильник з глибокою заморозкою, де відключена електрична енергія на, припустимо, 7-8 годин, так? Угу. Що потім з цієї риби лишається і як це все виглядає і хто потім у той жах буде їсти і що потім з ним робити. Той жах навіть котики їсти.
Котики точно не будуть. Котики більш перебірливі, ніж люди.
Так, тому, власне, Держкомстат говорить, що ціна на рибу підскочила на 45%. Різні сорти риби дійсно є дорожчі. І тут просто тут є момент, який треба розуміти, що вся риба, яку ми їмо, це імпорт. І якщо, наприклад, до 24 лютого ми мали з вами 28 гривень за долар, а зараз маємо 36,6, і це є безготівкова готівка 40+, то маємо розуміти, що імпортер, безперечно, буде закладати значно вищу ціну в валютні ризики, так звані, в товар. Тому об'єктивно ціна на рибу, взагалі ціна на будь-який імпорт, буде напряму залежати від співвідношення курсу гривні до долара. Слава Богу, він є зараз більш-менш стабільний, але треба розуміти, що, до речі, валютні резерви підросли, Національний банк оприлюднив інформацію, до 28 мільярдів доларів. Війну ми починали з 32 мільярди валютних резервів, але потім падали до 21 мільярда. Так що, ну, тут дійсно Нацбанк зміг стабілізувати ситуацію, і валютні резерви виросли, але тим не менше співвідношення курсу сьогодні є важким, і все це, безперечно, лягає в ціну товару.
Далі йдемо, пане Олеже, що в нас із курятиною? Якщо ми згадаємо ці мільйони тушок нещасної птиці, яка загинула через окупантів, якщо ми згадаємо, ну, дійсно, ці втрати тих самих південних агрогосподарств, це, ну, от цей продукт, ми можемо не боятися, що він лишиться більш-менш доступним, чи він долізе в ціні через якусь, ну, не знаю, нестачу до іншого м'яса?
Дивіться, ті самі тенденції, що ми зараз з вами говоримо по курятині, вони в тій чи іншій мірі стосуються тенденцій, пов'язаних із яйцями. Угу. Ну, треба чітко розуміти, що це... Так, що це, в принципі, виробництво одних і тих же виробничих потужностей. Яйце виросло в два рази в ціні. Тобто, по суті, за рік яйце подорожчало на 36 гривень. Ну, будемо відверті, що це є надзвичайно велика цифра. Курятина подорожчала значно менше. Чому? Тому що люди зменшили рівень споживання м'яса, курятини ми їмо менше, від яєць відмовитися практично неможливо, особливо якщо врахувати, що яйця ще й використовуються як допоміжне там при випічці якихось там речей. Тому в даній ситуації яйце підскочило більше. Тим більше ми розуміємо те, що виважене харчування для курей, їх стало фізично менше. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза пішла вверх. Приблизно таке співвідношення ж є і по м'ясу курятини, тому що там теж, власне, виважене харчування і теж мікроклімат, який підтримується електричною енергією. Тому, відверто кажучи, об'єктивні умови для росту курятини є. Інша справа, що от ми з вами починали розмову з купівельної спроможності українців, з падінням реальних доходів, все це в тій чи іншій мірі впирається в потенційну можливість людини оплатити. Ми і так до активної фази бойових дій, 55% нашого м'ясного раціону – це була курятина. Це при тому, що в Європі десь 14-15% курятина всього лише. Зараз цей обсяг курятини, він виросте, тому що яловичина буде значно дорожча, тим більше там з поголів'ям проблеми, свинина буде дорожчати. Тому курятина як найдешевший представник у м'ясному раціоні, він об'єктивно буде, попит на нього буде збільшуватись. Тому, по-перше, ми будемо її буде їсти більше. І, по-друге, я думаю, що курятина буде чітко реагувати на фактичний рівень доходів населення. Якщо доходи будуть не рости або будуть дуже повільно рости, ми побачимо, що курятина не буде стрибати захмарно, тому що, власне, вона буде стримуватись ростом реальних доходів.
Угу. А от якщо знов таки говорити про найближчий час, от зима, початок весни, ми навряд чи, тобто ми маємо усвідомлювати, що навряд чи вирівняється от ситуація з енергетикою, і російський окупант, він же ж навряд чи припинить свої намагання нашу енергосистему зруйнувати. От енергозатратні підприємства харчові. В нас в Україні через перебої, через якісь там масштабні відключення, через нестачу самої електрики, не виникне якоїсь нестачі певних продуктів?
По-перше, це ринок. По-друге, в нас відкритий імпорт. І імпорт буде балансувати однозначно. По-третє, Україна завжди була і лишається аграрною державою. І ми виробляємо значно більше, ніж споживаємо самі. Тобто будь-які ускладнення з переробкою аграрної продукції в першу чергу будуть зменшувати експортний потенціал. Внутрішній ринок буде завжди забезпечений повністю. Тому в даній ситуації переживати не треба, дефіциту в Україні не буде.
Угу. Це добра новина. Далі подивимося трошки ще в майбутнє. Це був вкрай складний рік для фермерів. Не будемо пояснювати знов чому, навіть якщо території не були окуповані, є ціла купа інших причин. От дивіться, не було нормального врожаю або не було можливості його продати. Я ж правильно розумію, нема чим і за що сіяти наступного року. Знов таки, опа, не може бути скорочення посівних площ чогось чи вирощування чогось вже восени, що ми виявимо, що в нас, знов таки ми до стратегічного продукту підходимо, гречечка та ж сама, або щось інше, чим ми користуємося достатньо часто.
Дивіться, з гречкою там в дійсності не настільки складна ситуація, вона ж і виросла по ціні не так сильно.
Вона раніше виросла в ціні.
Дивіться, перед тим, як я відповім на ваше запитання, треба розуміти наступне. Всі внутрішні баланси України рахувалися під 40 мільйонів населення. Тобто, весь внутрішній рівень споживання, ми завжди рахували, що у нас от 40 мільйонів людей, які готові купляти і їсти. Навіть незважаючи на те, що ми зібрали в 2022 році значно менше врожаю, десь на 30%, ніж це було в 2021 році, все рівно у нас лишився достатньо потужний експортний потенціал, і загальний рівень внутрішнього ринку, він є невеликим. Дивіться, ми зібрали десь порядку 47 мільйонів тонн зернових і зернобобових, в тому ж, а внутрішній ринок у нас десь на рівні там 19-18 мільйонів тонн. Тобто, в будь-якому випадку нам зерна вистачить для того, щоб забезпечити внутрішній ринок. І ще й на експорт у нас вистачить для того, щоб відправити.
Про ціни на продукти, які чекають нас цього року, ми поговорили з економістом Олегом Пензіним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.